Baari, kerrotaan taas vitsejä. Tämä on ehdotus, jonka kuulen nykyisin aika usein. Tämä toivomus tulee esiin esimerkiksi jollakin automatkalla tai joskus meillä kotona. Ja minulle se on varsin mieluisa ehdotus ja pienen lapsen toive. Olen joskus miettinyt, että taisin harrastusluonteisesti toimia jonkinlaisena stand-up-koomikkona, jonnekin kun koko käsitettä oli Suomeen lanseerattu. Useimmin vitsien kertomista ehdottaa 6-vuotias eskarityttö. Hän on hyvin aktiivinen, liikkuva ja urheileva lapsi, todellinen aloitteiden tekijä. Ja kysymys on yleensä ihan perinteisistä puujaloista, kuten esimerkiksi kysymys, miksi kana meni tien yli. No, se halusi päästä tien toiselle puolelle. Ja sitten kikatusta. Tämä pitää omalta osaltaan vaaria skarppina. Aina tietysti pitää keksiä ja etsiä uusia juttuja. Kaikesta päätellen tämänkaltainen kommunikointi on myös lapsista hauskaa. Miehellä ja totta kai myös naisella on elämänsä aikana monenlaisia hommia ja rooleja, joista vitsien kertominen lastenlasten kanssa on yksi hauskimmista, ainakin minun mielestäni. Hauskaa ja mielenkiintoista on myös naisen ja miehen yhteiselo. Tosin ei suinkaan maailman helpoin tai yksinkertaisin juttu. Joku sanoikin joskus, että vain nainen ja pilkkiaamatta saavat miehen yhtä monelle mutkalle. Mutta lähdetään liikkeelle ihan alusta, ihmisen luomisesta käsin. Olen itse ollut noin 2/3 elämästäni aviomies ja toki olen sitä edelleenkin. Ja oma kokemukseni poikamiehenä elämisestä on aika lyhyt, mutta palaan siihenkin vähän tuonempana. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 27, on tämä tuttu jae, jossa kerrotaan ihmisen luomisesta. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Me olemme varsin hyvää sukua, enemmän kuin aatelissukua. Me olemme kuninkaallista sukua, sillä Jumala itse on kuningasten kuningas. Lemmikkieläimellä esimerkiksi koiralla voi olla hyvä sukutaulu. Voi olla, että pennun vanhemmat ovat vaikkapa kansainvälisiä muotovalioita. Kasvatus ja koulutus tai niiden puute määrittävät merkittävästi sitä, millainen aikuinen koira pennusta kehittyy. Meidän ihmisten sukutaulu on aivan ylivertainen. Jos ajattelen ensin inhimillisesti ihan omaa sukuani, isäni puolelta sitä on tutkittu ja pystytty jäljittämään 1500-luvun alkupuolelle. Malaspoikaisen mukavasti kutittaa ja huvittaa, kun oma suku ja oma kotitila ovat hieman vanhempia kuin Helsinki. Sekin on omalla tavallaan rauhoittava ja turvallista tuntea ja tietää omat juurensa täällä maan päällä. Mutta aivan ratkaisevasti moninkertaisesti enemmän suunnattomasti siunaa ja rohkaisee se, että olen Jumalan luoma. Ja niin olet sinäkin. Meihin on stanssattu made by God, Jumalan tekemä, Jumalan luoma. Koulutustaustasta riippumatta, tästä meille napsahtaa heti yksi ällä, luotu. Luultavasti useimmilla ihmisillä on rakkaittensa kuvia jossakin muodossa hallussaan. Voi olla kehystettyjä kuvia ihan perinteisesti kirjahyllyssä tai jossakin lipaston päällä tai seinällä. Monella on nykyään kuvia puhelimessa. Meillä on vaimoni kanssa lastenlastemme kuvat jääkaapin ovessa. Aina kun jääkaapille menee tai sinne päin vilkaisee, kuvat muistuttavat heistä ja myös säännöllisestä esirukouksesta heidän puolestaan. Me ihmiset emme voi omilla silmillämme nähdä Jumalaa, sillä häntä ei kukaan voi eikä kestä nähdä täällä maan päällä. Mutta silti suuri joukko ihmisiä on nähnyt Herran itsensä. 2000 vuotta sitten Jumala syntyi ihmiseksi tänne maan päälle. Hän teki sen tehtävän, mikä hänellä oli. Hän eli Jumalana ihmisen elämän. Hän oli samanaikaisesti tosi Jumala ja tosi ihminen, kumpaakin 100-prosenttisesti. Hän julisti ja opetti Jumalan valtakuntaa, kohtasi monia ihmisiä, paransi sairaita, vapautti heitä erilaisista taakoista ja painolasteista. Ja sitten hänet ristiinnaulittiin ja hän kuoli meidänkin syntiemme puolesta. Hän astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, niin kuin uskon tunnustuksessa luemme. Ja sitten 40 päivän päästä hän astui ylös taivaaseen. Tämä kaikki siksi, että Jumalan kuva meissä on vääristynyt. Se on rujo ja repaleinen syntiinlankemuksen seurauksena. Perisynti tekee siitä kuvasta irvokkaan maallisen elämämme loppuun asti. Mutta onneksi tämä ei jää tähän. Jesajan kirjassa luvussa 49 Jumala puhuu siitä, ettei hän unohda omaa kansaansa. Siinä on väliotsikko, Herra ei unohda Siionia. Ja sitten siinä ovat jakeet 15 ja 16 ja niissä sanat. Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hän hoivata kohtuunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Tämän hyvin syvästi sydäntä koskettavan lupauksen Herra antoi omalle kansalleen Israelille, ja se on osoittautunut oikeaksi, paikkansa pitäväksi, ja se on myös loppuun saakka toteutumassa tälläkin hetkellä. Tämäkin lupaus on sellainen, että se koskee suoranaisesti myös meitä. Äsken totesin Jumalan kuvan meissä pahoin vääristyneen. Siitä huolimatta meidän kuvamme on itse Jumala piirtänyt omaan käteensä. Hän katsoo sitä kuvaa erittäin usein, sillä hän haluaa nähdä omien rakkaittensa kasvot, heidän olemuksensa. Ja sitä kuvaa ei ole mitenkään retusoitu, ei siis muokattu tai käsitelty. Siitä huolimatta hän näkee meidät kaikin puolin täydellisinä ja eheinä. Ja tässä ei ole kysymys mistään silmänkääntötempusta tai jonkunlaista huijauksesta, vaan siitä, että Isämme näkee meidät Jeesuksen Kristuksen täysin täydellisesti sovittamina. Puhelimen voi lukita. Yleensähän se menee itse lukkoon varsin pian käytön jälkeen. Ja kun sitä taas käytetään, lukitus avataan jollakin tavalla. Eri puhelimissa eri käyttäjille on sitten keskenään erilaisia koodeja ja käytäntöjä. Jollakin se voi olla joku numerosarja tai jollakin joku kuvio, joka piirretään puhelimen näytölle. Sitten kun puhelin avataan, pääsy eri palveluihin tai vaikkapa niihin kuviin on mahdollista. Jumala ei tarvitse älypuhelinta eikä siihen lukituksia tai avauskoodeja, koska hänen omassa kädessään on hänelle rakkaan ihmisen kuva. Sinunkin kuvasi. Jumalan pilvipalvelu on niin käsittämättömän suuri, että hän tietää sinusta ja minusta kaiken ja tuntee meidät ihan täydellisesti. Ja mikä kaikkein tärkeintä, sovitus ja lunastus, jotka puolestamme Kristus on suorittanut. Ja meidän todistuksemme sen kun paranee, siinä on jo toinen ällä, lunastettu. Pyhässä kasteessa sinun ihollesi on piirretty ristinmerkki ja sinulle on annettu lunastuksen lahja. Jeesus on sinut ristille sovittanut kuolemallaan ja ylösnousemisellaan lunastanut. Uskothan sen omalle kohdallesi. Ja kolmas asia, joka tästä ihmisen luomisjakeesta nousee esiin, on se, että hän loi meidät mieheksi ja naiseksi. Jumala loi kaksi sukupuolta, miehen ja naisen. Jos me luemme luomiskertomuksen kokonaisuudessaan, huomaamme varsin helposti, että Jumala erotti asioita toisistaan, moniakin asioita toisistaan. Ja näin tapahtuu myös ihmisen luomisen kohdalla. Jumala ei luonut vain keskenään täysin samanlaisia ihmisiä, ei esimerkiksi pelkästään miehiä. Hän loi myös naisen. Jos jatkamme ajatuskulkua aina tähän päivään saakka, voimme selvästi havaita, että kaikki miehet eivät keskenään ole läheskään samanlaisia. Ja samoin on tietysti myös naisten kohdalla. Mutta suurin ero on luonnollisesti miehen ja naisen välillä. Jumalalle olisi tietenkin ollut täysin mahdollista tehdä ihminen, joka lisääntyy suvuttomasti tai jollain tavoin esimerkiksi kloonaamalla. Mutta hän toimi täysin toisin. Ehkä pitkälti siitä syystä, että hän rakastaa luomistyönsä huippua ihmistä. Ja hän rakastaa todella paljon, niin paljon, että meidän on hyvin vaikea sitä käsittää. Jumala loi naisen miehen kylkiluusta sydämen vierestä. Mutta miksi juuri kylkiluusta? Miksi eivät maksa, munuaiset tai umpilisäket tulleet kyseeseen? Kylkiluut suojavat sydäntä ja keuhkoja. Se symboloi myös läheisyyttä ja täydellistä samanarvoisuutta. Se panee stopin kaikenlaiselle alistamiselle. Mietipä, mitä se kuvaisi, jos nainen olisi luotu miehen kantapäästä tai hänen niskastaan. Vuoden 33 vanhan testamentin käännöksessä on kumppanisanan kohdalla sana apu. Adamille ei vielä ollut löytynyt sopivaa apua. Hän ei kuitenkaan tarvinnut eikä nykymieskään tarvitse pikku apulaista niin kuin Pelle Peloton. Tosin Pellen apulainen on paljon fiksumpi kuin Pelle itse. Eikä Adam kaivannut sisäkköä tai sihteeriäkään. Hän tarvitsi apuvastakohdan. Hebreankielinen ilmaisu ezer kenekdo voidaan suomentaa apuvastakohta tai apuvastakappale. Apusanaan ei kannata kompastua. Se ei tarkoita sitä, että nainen olisi jotenkin vähempiarvoisempi kuin mies. Ihmisen luojana Jumala tietää ja tuntee luomansa olennon, juuri täsmälleen pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Näin mies ja nainen kumpikin saivat juuri oikeanlaisen kumppanin. He sopivat toisilleen täydellisesti. Tähän liittyy myös yksi heille annettu merkittävä tehtävä, ihmisen lisääntyminen. Vain mies ja nainen voivat lisääntyä keskenään. Se ei ole mahdollista miehen ja miehen tai naisen ja naisen kesken. Adam huomasi pian, että tuo toinen ihminen, nainen, hän onkin toisenlainen ja hän on erilainen kuin minä itse. Mies ja nainen ovat erilaisia keskenään, fyysisesti, henkisesti ja osin myös sosiaalisesti. Nimenomaan tämä luotu erilaisuus on se tärkeä pointti. Se on erityisen hieno ja myönteinen asia. Todellinen luova yhteys ja aidosti toinen toistaan täydentävä ja rakentava kumppanuus ja yhteiselämä löytyvät vain miehen ja naisen välillä. Siitä syystä Jumala loi kaksi eri sukupuolta, sillä he sopivat toisilleen. Siksi Jumala on viisaudessaan säätänyt, että avioliitto on ainoastaan naisen ja miehen välinen. Se on toinen toistaan täydentävän keskinäisen erilaisuuden ja samuuden muodostama kokonaisuus. Läheskään kaikki miehet, eivätkä kaikki naiset, he eivät elä avioliitossa tai muussa parisuhteessa. Ja tähän on tietysti hyvin monia eri syitä. Jotkut elävät yksikseen omasta tahdostaan, jotkut eivät ole löytäneet sopivaa kumppania. Syitä ja vaikuttajia on siis monia. Avioliitto tai naimattomuus eivät tee kenestäkään sen parempaa tai huonompaa ihmistä. Jokainen meistä on Jumalan kuva ja sellaiseksi luotu. Jokainen meistä on Jumalan silmissä suuri ihme, niin kuin psalmi 139 opettaa. Eivätkö kaikki parit saa omaa lasta, vaikka kuinka toivoisivat ja haluaisivat? Aivan liian usein kuulee jonkun hehkuttavan, miten vasta tullessani äidiksi löysin todellisen naiseuteni. Vastaavia sanoja kuulee isyydestä ja mieheydestä. Lapset ovat Jumalan lahja ihan sananmukaisesti. Mutta nainen on kokonainen nainen ilman äitiyttä ja mies on tosi mies olematta isä. Lapsettomuus on kuitenkin hyvin kipeä ongelma, jota eivät tungettelevat utelut ja kommentit mitenkään helpota. Me olemme rikkinäisinä ja haavoittuneinakin arvokkaita ja ainutlaatuisia ihmisiä, luomisen ja lunastuksen tähden. Jumala on meidät luonut ja Herramme Jeesus Kristus meidät lunastanut. Vanhassa arabialaisessa viisaudessa rohkaistaan, musta muurahainen mustalla kivellä mustassa yössä, sen Jumala näkee. Meidän Kristukseen uskovien vanhempien, isovanhempien, miesten ja vaimojen ja myös sinkkujen on todella hyvistä ja hyvin perusteluista syistä pidettävä lujasti kiinni siitä, että tytöt ovat tyttöjä ja pojat ovat poikia. Tuntuu jotenkin keinotekoiselta kutsua heitä jollakin muulla nimityksellä. Intersukupuolisia lapsia toki syntyy, mutta useimmin tämän asian kohdalla puhutaan ihan promille tasolla. Se ei tietenkään millään tavoin poista tai vähennä näiden lasten tai heidän vanhempiensa tuskaa. Mutta kuitenkin aivan ylivoimaisesti suurin osa lapsista on tyttöjä tai poikia. Meidän tehtävämme on rohkaista ja tukea heitä iloitsemaan omasta sukupuolestaan. Ja nyt en tarkoita tässä mitään tiukkoja stereotypioita. Ajatuksia siitä, millainen tytön tulee olla tai millainen pojan. Tyttöjä ja poikia on monenlaisia ja niin on oikein hyvä. Ja me voimme tukea läheisiämme myös viemään pieni vauva kristilliselle kasteelle. Useinhan lapsen kastamattomuutta perustellaan sillä, että kun lapsi kasvaa isommaksi, hän voi sitten itse valita. Ajattelen kuitenkin, että tämä peruste on aika heppoinen, koska me vanhempina valitsemme pienten ja isompienkin lasten puolesta hyvin monia asioita. Äidin kieli tulee aivan luonnostaan. Jossain vaiheessa monet lapset lähetetään johonkin tiettyyn päiväkotiin. Heidät viedään kouluun. Me huolehdimme siitä, että lapsi saa ravintoa, puhtautta. Opetamme heille käytöstapoja, eikä lapsi voi näitäkään asioita valita. Sitä paitsi pyhä kaste ei missään tapauksessa vahingoita lasta, eikä vanhempiakaan. Miksi emme tarjoaisi lapsellemme parasta, yhteyttä, hyvään paimeneen? Miehen ja naisen paikka on luonnollisesti yhteiskunnan eri tehtävissä. Jos perheessä on lapsia, on mahdollista toimia jonkin ajan kotiäitinä tai koti-isänä ja tietenkin eri ammateissa eri tehtävissä. Olen elämäni aikana käynyt muutaman kerran lääkärissä. Joskus oven on avannut naispuolinen lääkäri, joskus taas miespuolinen valkotakki. Useimmiten olen saanut hyvää ja oikeanlaista hoitoa, toisinaan vähän huonompaa, mutta siihen ei ole vaikuttanut lääkärin sukupuoli. Ammattitaito on se, joka tässäkin ratkaisee. Aika ajoin julkisessakin keskustelussa ihmettelen kovasti sitä, miksi nuoret miehet ja nuoret naiset hakeutuvat usein erilaisille, keskenään erilaisille aloille. Miksi hoiva-alalla on enimmäkseen naisia, tai miksi metsureista enemmistö on miehiä. Tähän ei luonnollisesti ole yhtä kaiken kattavaa syytä. Tässäkin on monta vaikuttajaa. Mutta silläkin on merkitystä, että mies ja nainen eivät ole samanlaisia keskenään. Luulenpa, että silläkin on jonkunlainen vaikutus tähän. Pääasia on toki se, että koululainen tai opiskelija voisi hakeutua juuri sille alalle ja siihen tehtävään, mihin hänet omat taitonsa ja lahjansa ja oma halukkuutensa viittaavat. Kun käy tavallisen perusseurakunnan sunnuntai Jumalan palveluksessa tai jossakin muussa seurakunnan tilaisuudessa, tekee lähes poikkeuksetta usein hyvin samanlaisia havaintoja. Ensinnäkin suurin osa kirkkovieraista tai tilaisuuden osallistujista on naisia. Ja näistä naisista suurin osa on keski-iän ylittäneitä. Nuorehköjä naisia voi olla joitakin, ja keski-iän ylittäneitä miehiä on jonkinlainen joukko. Nuoria miehiä ei näe oikeastaan ketään. Voi olla niin, että on tilaisuuksia, jossa läsnä ei ole ainoatakaan nuorempaa mieshenkilöä. Aloitan kuitenkin hyvistä uutisista. On joka suhteessa erinomaisen hienoa, erikäiset naiset, että osallistutte seurakunnan toimintaan. Teitä tarvitaan ehdottomasti siellä. Ja uskollisuutenne on kunnioitettavaa. Eikä ole millään tavalla teidän vikanne, että miehiä on paikalla niin vähän. Samat sanat voi tietenkin sanoa seurakunnassa käyville miehille. Eikä ole kovin isosti syytä moittia seurakunnan työntekijöitäkään. Toiminta ja ohjelma suunnitellaan ainakin jossain määrin tietysti kävijöiden ikärakenteen ja koostumuksen mukaan. Silti on suuri vamma, että seurakunnassa on vain hyvin vähän keski-ikäisiä ja sitä nuorempia miehiä. Kirkossa on paljon käytetty aikaa ja paperia kiistelyyn esimerkiksi homoavioliitosta, vaikka Jumalan sanan opetus on siinä suhteessa täysin selkeä. Sitten esimerkiksi äsken kuvaamani myös hyvin merkittävä seurakunnan vamma, se vain elää vuodesta toiseen omaa aneemista elämäänsä. Kristuksen seurakunta tarvitsee aivan välttämättä sekä miehiä että naisia. Muuten seurakunnan koostumus ja toiminta ovat epätasapainossa. Totta kai myös kaikenikäisillä miehillä itsellään on peiliin katsomisen paikka, ehkä toisenkin kerran. Me vanhempina ja isovanhempina olemme avainasemassa sen suhteen, että lapsemme ja lapsenlapsemme oppivat käymään seurakunnassa niin, että se on luonnollinen osa elämää. Nuoret tietysti aikanaan tekevät omat valintansa, emme voi emmekä saa heitä pakottaa, mutta siemenillä on taipumus itää, myöskin Jumalan sanan siemenillä. Seurakuntiin tarvitaan aina uusi sukupolvi, poikia ja tyttöjä, nuoria miehiä ja naisia, ja toki meitä vanhempiakin. Aina siihen saakka, kunnes Kristus tulee toisen kerran, nyt kuninkaana ja suvereenina Herrana. Parhaimmillaan seurakunnassa, kristillisessä yhteisössä, saamme rohkaisuja ja tukea isänä ja äitinä toimimiseen, siis myös vertaistukea. Samoin miehenä ja vaimona elämiseen ja yhtä lailla sinkkuna elämiseen niihin kysymyksiin, jotka heitä koskettavat. Oma lukunsa on hengellinen isyys ja äitiys. Se on myös samalla nuoremman polven mentorointia ja tilan antamista ja itsekin uuden oppimista ja vastaanottamista. Kuolevan seurakunnan 5 viimeistä sanaa nimittäin kuuluvat, näin on aina ennenkin tehty. Kovasti rukoilen sitä, että nuoret Jeesuksen seuraajat toisivat yhteisöön uutta tuoreutta ja rohkeutta. Rohkeutta myös rikkoa tarpeettomia perinnäissääntöjä. Ei siis Jumalan sanasta luopumista, vaan ihmistekoisen hurskauden kyseenalaistamista. Oma unelmani seurakunnasta pitää sisällään myös kaikenikäisten yhteisen ja yhteisöllisen kokoontumisen säännöllisesti. Totta kai tarvitaan eri ikäkausilla eri sukupuolellekin omanlaistaan ohjelmaa, mutta kyllä seurakunta voisi kokoontua myös kaikki yhdessä. Jumalan palvelus on tällaiseksi tarkoitettu, mutta todellisuudessa tilanne on valitettavasti hyvin sen kaltainen, josta aiemmin tässä kerroin. Jumalan palveluksissa messuissa on kehittämisen varaa paljonkin. Yksi keskeinen tekijä on se, että kirkko voisi vaihteeksi kokeilla paluuta Jumalan sanaan. Luultavasti ei haittaisi, vaikka ilokin saisi sijansa. Saatat ihmetellä, miksi olen puhunut tämän otsikon yhteydessä niin paljon kirkon ja myös seurakuntiin liittyvistä asioista. Ihan siitä syystä, että olen kovasti huolissani. Vain Jumalan sanassa pitäytyvä Kristuksen kirkko, hänen seurakuntansa, voi tuoda esiin opetuksen ja mallin terveestä ja tasapainoisesta mieheydestä ja naiseudesta. Tällä en tarkoita sitä, että kristityt miehet ja naiset olisivat täysin synnyttömiä ja virheettömiä. Ei sitä ole seurakuntakaan. Me tarvitsemme armoa ja anteeksi antamista, anteeksi saamista jatkuvasti. Mutta meidän tehtävämme on pitää esillä elämän sanaa ja ojentautua omassa elämässämme sen mukaan, Jumalan sanan mukaan, ja rakastaa monia ihmisiä Kristukselle. Tähän kaikkeen tarvitsemme välttämättä rukousta. Sellaista rukousta, joka tulee yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä, ja mahdollisimman usein myös yhdessä, niin että seurakunta yhdessä rukoilee, saa sydämelleen yhteisiä asioita ja sitoutuu rukoilemaan niiden puolesta. Tähän loppuun Jaakobin kirjan 5. luvusta. jakeesta 15-18. Kohta rukouksesta. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää.